ล่วงมาถึงวันที่10สิงหาคมเป็นวันที่13ของระยะการเข้าพรรษาปีนี้วันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเองความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเองเราได้พูดกันมาตามลำดับล้วนแต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องความมีจิตว่างจากตัวกูของกูซึ่งเป็นความพักผ่อนทางวิญญาณแต่วันนี้เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่ว่าเป็นสติปัญญาที่สูงสุดอยู่ในตัวมันเองผมได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าส่วนนี้ยังไม่เข้าใจกันหรือว่าไม่ค่อยจะได้พูดกันจึงต้องขอพูดซ้ำเพื่อขยายความออกไปบ้างวันก่อนเราพูดกันแต่เรื่องความว่างจากตัวกูคือมีจิตว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูนั่นเองเรียกโดยภาษาธรรมะว่าความยึดมั่นถือมั่น หรืออุปาทาน ตรงนี้ก็ควรจะสังเกตให้เห็นอีกตามเคยว่าภาษาธรรมะหรือภาษาวิญญาณนี่ก็ยืมคำชาวบ้านภาษาวัตถุมาใช้มันจึงมีคำว่ายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือถือด้วยก็คือหมายถึงการถือด้วยถ้าเป็นวัตถุก็ถือด้วยมือซึ่งคนก็ถือกันอยู่ยึดมั่นถือมั่นจับฉวยอย่างมั่นคงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณคำว่ายึดมั่นถือมั่นมันกลายเป็นในความสำคัญมั่นหมายด้วยความคิดในความสำคัญมั่นหมายนั้นมันก็อยู่ในพวกความคิดแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวความคิดโดยตรงมันก็เป็นพวกความคิดมากกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดนึกอะไรกันนะคือหมายมั่นปั้นมือเอาอย่างแน่นแฟ้นเป็นตัวกูของกูเรียกว่าอุปาทานโดยภาษาบาลีคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตไม่ว่างเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ไม่ว่างไม่เป็นอิสระไม่ฟรี ที่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่ามันว่างหรือมันฟรี ทีนี้ไอ้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็มีหลายลักษณะหลายระดับในที่นี้เราจะพูดกันแต่ในทางที่ถูกต้อง ็นสมาธิทิหรือว่าไม่ใช่อันธพาล พูดภาษาธรรมดาธรรมดาทางจิตใจ จนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดมันก็เหมือนกันเลยกับที่ได้พูดมาแล้วครั้งก่อนๆว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันประจวบเหมาะหรือแม้แต่มันขี้เกียจจะยึดมั่นถือมั่นในบางคราวมันไม่มีอะไรจะมาให้ยึดมั่นถือมั่นประจวบเหมาะอย่างนี้ก็มีก็เป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่ถ้าเราไปทำจิตซะอย่างอื่นไปคิดนึกอย่างอื่นพิจารณาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องตัวกูของกูมันก็กำลังไม่ยึดมั่นถือมั่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราไปคิดเลขเสียมันก็ไม่จิตไหนจะมายึดมั่นถือมั่นอะไรเวลานั้นที่นี่มันก็อาจจะมีกรณีอื่นที่ว่าคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็กระสับกระส่ายนี่เรียกว่าทำไม่เป็น มีความกลัวมีความระแวงมีความกระสับกระส่ายมีความฟุ้งซ่านอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นคิดเลขหรือคิดอะไรก็ตามถ้าจิตมันปกติมันไม่ได้มีความห่วงเรื่องตัวกูของกูคิดด้วยสมาธิจนลืมทุกสิ่งไปหมดเลยมันเหลือแต่การคิดเลขเท่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจที่มันไปคิดเรื่องอื่นเสียทีนี้ที่ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนิดหมดกิเลสนั่นมันไม่มีกิเลสเหลืออยู่สำหรับจะไปยึดมั่นถือมั่นนี่ก็หมายถึงระดับสูงสุดของบุคคลประเภทที่หมดกิเลสคือเป็นพระอรหันต์นี่เป็นสิ่งที่จะต้องมีไว้ในใจหรือก็ทำไว้ในใจกันมันปนกันยุ่งเราไปเดินเล่นตามชายทะเลให้สิ่งแวดล้อมมันดึงจิตใจไปในธรรมชาติในความเงียบสงบของธรรมชาตินี่ก็ลืมตัวกูลืมของกูนี่เราโดยบังเอิญโดยประจวบเหมาะเรียกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้พยายามทำอะไรเลยถ้าขึ้นมาเราพยายามทำโดยวิธีที่ฉลาดความคิดมันถึงมันเกิดขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่หมดกิเลส ทีนี้อันหนึ่งอันสุดท้ายก็ว่ามันหมดกิเลสไม่มีสำหรับจะยึดมั่นถือมันอะไรต่อไป ทีนี้ก็มาถึงคำสำคัญที่ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสูงสุดอยู่ในตัวมันเองคนอาจจะคิดไอ้นี่มองว่ามันหมายถึงในความยึดมั่นถือมั่นที่หมดกิเลสของคนที่หมดกิเลสแล้วเป็นสติปัญญาสูงสุดอยู่ในตัวมันเองแต่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยหมายความเมื่อใดมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะชนิดไหนก็ตามเมื่อนั้นนะก็เป็นสติปัญญาแล้วก็สูงสุดด้วยไม่มีอะไรสูงกว่านั้นมันก็อยู่ในตัวมันเองเนี่ยครั้งที่แล้วมาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแต่กลัวจะไม่เข้าใจชัดจึงแยกพูดเฉพาะวันนี้อีกว่าให้มองว่าขณะใดก็ตามมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูกับของกูอยู่ในจิตแล้วของคนชนิดไหนก็ตาม เป็นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดอยู่ในจิตแล้วก็เรียกว่าเวลานั้นเขามีสติปัญญา แล้วก็ขั้นสุดยอดแล้วก็โดยตัวมันเอง มันมีถึงสามความหมายคือมีสติปัญญาอย่างแล้วก็ขั้นสุดยอดอย่างแล้วในตัวมันเองอย่างสติปัญญาแยกกันได้สติคือความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาคือความรู้ข้อเท็จจริงหรือความจริงสติก็รู้ความรู้และข้อเท็จจริงนั้นโดยรู้สึกตัวอยู่คือไม่ลืมมันแจ่มชัดในข้อเท็จจริงเหล่านั้นอยู่นี่เรียกว่ามีสติปัญญาในที่นี้เที่ยวขั้นสูงสุดคือไม่มีสติปัญญาไหนจะมีค่าเท่าสติปัญญานี้ก็ได้โดยตัวมันเองโดยเราไม่ต้องเจตนาจะให้มีสติปัญญามันก็มีแต่เองเพราะว่ามันอยู่ในตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอันนั้นเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างแรกเช่นไปเดินเล่นในป่าแห่งหนึ่งจิตมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาไม่ได้คิดนึกอะไรเลยไปทำตัวกูของกูนี่เวลานั้นเราก็พักผ่อนทางวิญญาณที่สุดสบายที่สุดจิตว่างจากการรบกวนทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เราพูดว่าสติปัญญาไม่ได้พูดว่าการพักผ่อนคือความรู้ที่รู้สึกตัวอยู่โดยไม่ต้องคิดต้องนึกต้องรู้มันเป็นสติปัญญาที่ประหลาดที่ไม่ต้องคิดต้องนึกต้องศึกษาทำเป็นสติปัญญาอย่างสูงสุดสูงสุดเพราะว่าไอ้ความรู้ทั้งหมดนี่ไม่มีความรู้ไหนสูงสุดเท่าไอ้ความรู้เรื่องไม่มีทุกข์สิ้นสุดลงแค่ไม่มีความทุกข์ไอ้สติปัญญาชนิดนี้มันไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้อบรมไม่ได้อะไรก็ได้ในเรื่องนี้แต่มันเกิดขึ้นเองโดยที่ว่ามันไม่มีความยึดมั่นถือมั่น เมื่อจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วสติปัญญาเดิมๆตามธรรมชาติของจิตนั้นมันก็แสดงอยู่ปรากฏอยู่รู้สึกอยู่เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือความฉลาดที่สุด แล้วมีค่าสูงสุดปัญญาอื่นๆจะเป็นการศึกษาเราเรียนอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นไปกับความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันถือว่าไม่มีค่าเพราะว่าไม่มีค่าสูงสุดเพราะมันไม่ได้ทำความดับทุกข์คำว่าสติปัญญาชนิดนี้อาจจะไม่มีใครยอมรับหรือไม่ยอมเห็นด้วยว่าเรียกว่าสติปัญญาแต่เรากลับเรียกว่าสติปัญญาสูงสุดในตัวมันเองด้วย ความรู้ใหม่ๆมันจึงเป็นพวกไอ้ความยึดมั่นถือมันเดินกลับไปคนละทาง ที่ถ้าว่ามันเป็นความรู้ที่เราเรียนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปฏิบัติ มันก็ไม่สูงไปกว่านั้นปฏิบัติก็เพื่อให้เข้าสู่สภาพอย่างนั้นหรือมีสภาพอย่างนั้นปรากฏออกมาตามที่เราต้องการเท่านั้นเอง เมื่อไรก็เราต้องการเมื่อไรมันมาเมื่อนั้นอย่างนี้ความแปลกต่างอยู่ที่ตรงนี้ แต่ความว่างของมันนั้นเหมือนกันท่า นเราก็ทำได้แต่ว่าเราจะต้องการจะทำได้ตามเวลาที่เราต้องการตั้งใจจะมีปัญญาที่จะขจัดความยึดมั่นถือมั่นออกไปเมื่อมันเกิดขึ้นบัตรปัญญามันอยู่ส่วนนี้มันไม่ได้เพิ่มในความรู้อะไรให้อีกแล้วในความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นมันไม่ต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วนั่นเราบวชเราเรียนนักธรรมเรียนบาลีปฏิบัติกรรมฐานนิพพานามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นวิธีสำหรับจะให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ตามที่เราต้องการเมื่อไรที่ไหนเท่าไรแล้วมันก็เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงเท่านั้นเพียงไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้น นี่เราไม่นิยมให้เราไม่ตีค่าปัญญาชนิดที่พึงศึกษาเราเรียนนี่ว่ามันสูงไปกว่าความรู้สึกเดิมๆตามธรรมชาติที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่นี่สำหรับกรณีที่เป็นผู้หมดกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเลยมันก็ไม่มีปัญญาอะไรสูงไปกว่านี้อีกเป็นจะได้ชื่อว่ายานนั่นยานนี้ยานโน้นมันก็เป็นเรื่องรู้มาตามลำดับเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น มาสวยสติปัญญาสูงสุดคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเราทำวิปัสสนากรรมฐานเรื่อยมาบรรลุญาณตามลำดับญาณ นั้นญาณ นี้ตามชื่อต่างๆนั้นก็มาญาณสุดท้ายก็คือภาวะของความไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันสุดเพียงเท่านี้ให้ดูให้ดีเดียวมันสุดเพียงเท่านี้ไม่ภาวะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นมันมีความหมายเป็นนิพพานดังที่ได้กล่าวแล้วความไม่มีตัวกูของกูความว่างจากตัวกูของกูคือความหมายของนิพพานความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็เป็นความหมายของนิพพานถ้าว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นชั่วคราวมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวจะเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นครอบคลุมจิตเอาไว้มันก็เป็นนิพพานชนิดวิคัมปนะนิพพานนิพพานเพราะการข่มไว้นี่ยังเป็นโลกียะเราเรียกกันตามภาษาที่เขาบัญญัติขึ้นใหม่เนี่ยเรียกว่าโลกียะเพราะมันยังกลับหลังหันไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นได้นี่ทำเป็นกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นขาดสูญโดยประการทั้งปวงนี่จึงจะเรียกว่าโลกุตระส่วนใดขาดไปส่วนนั้นก็ไม่กลับมาอีกนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นนิพพานที่เป็นฝ่ายโลกุตระไม่ชั่วคราวหรือไม่กลับมาอีกไม่ย้อนกลับมาอีกและไม่ต้องอาศัยการข่มบังคับความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือภาวะแห่งความมีสติปัญญาสูงสุดถ้าทะเลงถึงจิตก็เป็นจิตที่กำลังมีสติปัญญาสูงสุดทะเลงถึงภาวะของจิตก็คือความที่จิตนั้นมีกำลังมีปัญญาเอาสติปัญญาสูงสุดโดยอัตโนมัติในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นระดับไหนในสามระดับที่กล่าวแล้วจำคำว่าประจวบเหมาะบังคับไว้แล้วก็ขาดสูญเลยนี่ให้ดีๆตามชนิดนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องสนใจให้เข้าใจจนได้ถ้าไม่เข้าใจหลักที่ว่านี่เราจะปนกันยุ่งหมดก็จะเฟื่อนจะงงจะเฟื่อนแล้วก็จะเลิกความสนใจ จึงย้ำพูดซ้ำพูดย้ำเป็นพิเศษโดยแยกออกไปถึงสามส่วนว่าสติปัญญาเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วชั้นสูงสุดอย่างหนึ่งแล้วโดยตัวมันเองอย่างทีนี้มันมีความแทนกันได้มากเช่นพูดว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็พูดได้นี่อาจจะพูดด้วยคำธรรมดาที่สุดว่าความไม่อยากความไม่อยากอะไรเลยความไม่อยากในสิ่งใดเลยก็ได้คือแทนคำว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราพูดย้อนหลังกันไปนิด เรียกว่าความไม่อยากในอะไรเลยมันก็เป็นสิ่งเดียวกันอีกเพราะมันไม่อยากในอะไรเลยมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยความไม่อยากอะไรเลยก็มันเป็นยอดสุดของสติปัญญาเป็นสติปัญญาสุดยอดโดยตัวมันเองอยู่มันในขณะไหนเราไม่มีความอยากอะไรเลยต้องคิดดูจิตใจในขณะนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้ผมคิดว่าคงยังไม่เข้าใจเท่านั้นแหละเป็นปมที่จะต้องพูดกันโดยละเอียดต่อไปอีกความไม่อยากอะไรเลยมีได้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดในส่วนที่ว่าความไม่อยากอะไรเลยนั้นคือสติปัญญาขั้นสุดยอดอยู่ในตัวมันเองแล้วก็ร้องให้ทุกคนสังเกตดูว่าเวลาที่เราไม่อยากอะไรเลยนะมันเป็นยังไงมันไม่มีทางจะโง่เพราะทุกสิ่งมันไม่ควรจะอยากคำว่าอยากในที่นี้หมายถึงอยากด้วยกิเลสไม่ใช่ต้องการด้วยสติปัญญาประสงค์หรือต้องการด้วยสติปัญญานะครับมันก็อย่างหนึ่งประสงค์หรือต้องการด้วยกิเลสนี่มันอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันยังเป็นความประสงค์หรือความอยากแล้วไม่ว่าอย่างไหนหมดนะยังไม่ใช่ความว่างที่พักผ่อนทางวิญญาณ ถึงแม้ว่าความอยากความต้องการด้วยสติปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ให้โทษไม่เผาลนมากมายหรือถ้าทำให้ดีแล้วไม่เผาลนเลยนี่มันก็ยังไม่ใช่ความพักผ่อนทางวิญญาณถึงที่สุดถ้ามันยังอยากอยู่เราเพ่งเอาภาวะที่ปราศจากความอยากโดยประการทั้งปวงทุกชนิดว่าเวลานั้นนะเป็นสติปัญญาสูงสุดในตัวมันเองที่ปัญหาก็เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยปราศจากความอยากนี่ก็ต้องพูดวกกลับไปว่าไอ้คนธรรมดามันรู้แต่เรื่องอยากมันจึงฟังไม่ถูกนี่เรากำลังจะพูดเรื่องที่ไม่ใช่ของคนธรรมดาจะพูดเรื่องที่ว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากแน่นอนคนธรรมดาเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีทางจะเป็นได้หรือเข้าไม่มีทางจะเข้าใจได้มีชีวิตอยู่โดยความโดยไม่มีความอยากให้เราต้องบอกว่ามันก็ต้องพูดภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยกันเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะเข้าใจเลยรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรคนตัวไปพอได้ยินว่าว่างอะไรจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่อยากนี่เขาตัวภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ถูกนี่เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่เวลานี้คือคนทุกคนที่เขาบอกตรงว่าเขาอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสไม่รู้เรื่องมีมากที่สุดต้องเข้าหูที่สุดเข้าหูบ่อยๆที่สุดก็เพราะไม่เข้าใจไอ้เรื่องนี้เรื่องอย่างนี้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไอ้เราก็บอกว่ามันก็ต้องพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้ถ้าพูดภาษาที่คุณรู้อยู่แล้วคือภาษาของคุณแล้วก็ภาษาของคนที่จะอยากที่จะต้องการที่จะยึดมั่นถือมั่นที่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดกันอีกด้วยภาษานั้นหรือด้วยหลักเกณฑ์อย่างนั้นนี่จะพูดด้วยภาษาที่จะดึงไปสู่ดึงออกมาจากความติดอยู่ในโลกนั่นนะไปสู่ความไม่ติดหรือว่าเขาเรียกว่าความอยู่เหนือโลก ้ก็ดูอีกทีหนึ่งว่าความอยากนั่นคืออะไรให้ละเอียดลงไปอีกในความอยากในภาษาพุทธศาสนามันเรียกว่าตัณหาหมายถึงอยากด้วยกิเลสเสมอความต้องการตามธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวด้วยกิเลสเช่นหิวข้าวเขาไม่เรียกว่าตัณหาเป็นว่าแต่ความหิวข้าวนั้นมันเกิดอาการเป็นตัวกูขึ้นมาคือโกรธขึ้นมาอะไรขึ้นมาหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาส่วนนั้นเป็นตัณหาเต็มรูปแต่ยังแต่หิวเฉยๆไม่มีเกิดวุ่นวายในจิตใจอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็หิวข้าวเป็นอยากจะพระอรหันต์หิวข้าวไม่เป็นแต่เมื่อพระอรหันต์หิวข้าวนั้นมันก็มีสักว่าความต้องการของธรรมชาติมันมีความวุ่นวายเป็นตัวกู้ของกู้หิวแล้วก็โกรธไม่ได้กินง่ายหรือไม่ได้อย่างใจอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความหิวนั่นมันทรมานอย่างยิ่ง เราก็ต้องรู้จักแยกความหิวตามธรรมชาติปราศจากตัวกูของกูออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยความหิวที่กลายเป็นความอยากหรือเป็นตัณหาขึ้นมาเป็นอุปาทานเป็นตัวกูของกูขึ้นมานี่มันอีกอย่างหนึ่งท่านที่พูดว่าเรามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีความอยากเนี่ยมันหมายถึงอยากชนิดที่เป็นตัณหาอยากมีความอยากชนิดที่เป็นตัณหาหรือแม้มันจะมีหิวข้าวขึ้นมาก็ยังมันกลายเป็นความหิวชนิดที่เป็นตัณหาคือเป็นความอยากชนิดที่เป็นตัณหาขึ้นมาท่านมีสติปัฏฐานญาหิวข้าวแล้วก็จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องวุ่นวายกินแล้วมันก็หายไปนี่ก็เรียกว่าเขาไม่ได้มีความอยากในกรณีอย่างนี้ก็พูดว่าเขาไม่ได้มีความอยากเขามีชีวิตอยู่โดยไม่มีความอยากแม้เราหิวข้าวแล้วหาข้าวกินก็คำว่าความอยากของเราหมายถึงอยากด้วยตัณหาเสมอนี่เราจะต้องทำงานตามหน้าที่ของเราแล้วก็ทำด้วยสติปัญญาโดยไม่ต้องให้ตัณหากิเลสตัณหามาครอบงำเรารู้หน้าที่แล้วก็ทำไปหรือต้องการจะหาเงินเนี่ยก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำไปอย่างที่หิวข้าวแล้วก็อย่าให้เกิดตัวปูของกูขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอย่าให้ความอยากชนิดที่เป็นตัณหาเกิดขึ้นมาเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากที่เป็นตัณหาเกิดขึ้นมาถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็หมดเรื่องไปทีเพราะมันสิ้นกิเลสตัณหาแล้วท่านก็ต้องการอะไรก็ต้องการด้วยสติปัญญาท่านทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกในหน้าที่เรียกพระอรหันต์จนตายจนกระทั่งตายท่านไม่ได้ทำอะไรด้วยความอยากคือตัณหาที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าเราต้องการประโยชน์จากธรรมะพุทธศาสนาเราต้องทำตามพระอรหันต์อย่าทำเหมือนที่ทำมาแต่เดิมที่เคยชินมาแต่เดิมมีกูแล้วกูต้องการแล้วกูก็จะเอาให้ได้อะไรนี่มันเป็นวิสัยชาวโลกเป็นบุตุชนซึ่งเขาต้องอยู่ด้วยความอยากเขาต้องมีความอยากเป็นเครื่องกระตุ้นต้องมีกิเลสเป็นกำลังใจเป็นกำลังงานนั่นมันก็เป็นเรื่องของบุตุชนไม่ต้องพูดกันอีกแล้วเพราะเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองแล้วมันก็ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วแต่นี่เราต้องการใจดีกว่านั้นเพื่อจะให้ไม่มีความทุกข์เลยนี่เราจึงต้องพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่ว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากทำได้โดยไม่ต้องมีความอยากหรือมีอะไรได้โดยไม่ต้องมีความอยากแม่ที่สุดแปลว่าอยากไปนิพพานถ้ามีความอยากไปนิพพานแล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้นิพพานเพราะนิพพานคือความไม่อยากความหยุดอยากโดยประการทั้งปวงเมื่อว่างจากความอยากจึงจะเป็นนิพพานในระดับไหนก็ตาม นิพพานอยู่กันไม่ได้กับความอยากที่เรียกว่าตัณหาบางทีเขาพูดว่าเขาไม่อยากนิพพานแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงแล้วก็บอกว่ายิ่งอยากไปนิพพานแล้วยิ่งไม่ได้นิพพานก็นิพพานคือความหยุดอยากโดยประการทั้งปวงฉันจึงขอร้องหรือเตือนหรือแนะนำทุกคนลองสังเกตด้วยดีๆว่าในเวลาใดที่เราไม่มีความอยากนั้นเราสบายยังไงเย็นยังไงศึกษาสังเกตข้อนี้เรียนธรรมะจากธรรมะอย่าเรียนธรรมะจากหนังสืออย่างเดียวเรียนธรรมะจากหนังสือก็มีประโยชน์เพื่อว่าจะไปเรียนธรรมะจากธรรมะโดยตรงคือไปเรียนจากจิตใจโดยตรงถ้าเราจะเรียนเรื่องนิพพานเราก็ต้องเรียนเมื่อจิตไม่มีความอยากเมื่อจิตไม่มีตัวกูของกูเมื่อจิตไม่ได้ยึดมั่นอะไรอย่างชั่วคราวก็ตามอย่างข่มไว้ก็ตามอย่างหมดเองอย่าเพิ่งพูดถึงเพราะยังไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อมันไม่อยากอะไรเพราะควบเหมาะหรือเพราะเราบังคับไว้ได้นี่มันสบายเท่าไหร่นั่นน่ะจะรู้ได้ว่าไอ้นิพพานคือมันอย่างนั้นนี่มันไม่มีความอยากเพราะถ้ายิ่งอยากมันก็ยิ่งไม่เป็นนิพพานแม้ว่าจะอยากนิพพานถ้าการไปนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ต้องการด้วยสติปัญญาอย่างมีความต้องการไปนิพพานโดยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยสติปัญญาแล้วก็ทำไปโดยไม่ต้องอยากอย่าไปอยากพออยากแล้วก็เป็นล่มละลายทันทีที่ไม่อยากแต่ทำไปด้วยสติปัญญาถ้ามีความประสงค์ก็ประสงค์ตั้งแต่ทีแรกด้วยสติปัญญาแล้วก็ปัดทิ้งไปหรือแต่ว่าทำอย่างไรก็ทำไปก็ทำไปด้วยสติปัญญาปฏิบัติอยู่เป็นอยู่ด้วยสติปัญญาเรื่อยไปอย่าให้ความอยากเกิดขึ้นนี่ถ้าเขาถามว่าเอาอะไรมาเป็นกำลังใจสำหรับเจริญบากบันหรือสมัครเมนมันก็สติปัญญานะเป็นเครื่องบากบันเป็นเครื่องสมัครเมนมันจึงสะอาดดีที่เอากิเลสตัณหามาเป็นเครื่องสมัครเมนก็ให้มีความตั้งใจหรือมีความต้องการหรือมีความด้วยสติปัญญาไว้เลยมันเป็นความอยากชนิดหนึ่งคืออยากด้วยสติปัญญาแล้วความอยากชนิดนี้มันจะทำให้ความอยากสิ้นสุดได้โดยประการทั้งปวงมันมีจำนวนบุหารที่ทำให้หลงได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวในพระไตรปิฎกทั้งหมดที่เป็นคำของพระอานนท์จะไปล่อภิกษุณีองค์หนึ่งหรือตั้งใจยังไงก็ไม่รู้ แต่ว่าพูดว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหา และคำอธิบายมันก็ไม่มี เธอจงอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยความอยากละความอยาก แต่ผมเข้าใจเองว่าความอยากทีแรกนะที่จะอาศัยมันคือความอยากด้วยสติปัญญาแล้วก็ไปละตัณหาอันที่สองคือตัณหาของกิเลสความอยากของกิเลสอาศัยความอยากของสติปัญญาความต้องการของสติปัญญาเนี่ยทำการละให้ความอยากของกิเลสตัณหาเสียอย่างนี้มากกว่าคืออธิบายมันง่ายตื่นกว่านี้ก็คือว่าตัณหาที่ต้องละคือตัณหากิเลสแล้วเราก็อยากที่จะละมันเสียโดยคิดว่าคนอื่นเขาละได้เราก็ต้องละได้ก็อยากจะละมันเสียนี่เป็นภาษาคนมากที่สุดพูดอย่างภาษาคนมากที่สุดแต่ว่ามันมีความหมายทางภาษาธรรมซ่อนอยู่อย่างลึกที่สุดนะสายตัณหาละตัณหาเสีย มันไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียวกัน ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนที่พูดและทำด้วยนะว่าเอาน้ำย่อเอาน้ำบ่ง น้ำที่มันย่ออยู่ในเนื้อนั่นนะแล้วก็น้ำที่เดียวกันจากต้นน้ำมางัดบ่งออก นี่ถ้าคนสับข้าวเราจะเห็นว่าน้ำเหมือนกัน แต่ที่จริงมันไม่ใช่น้ำเหมือนกันน้ำจากต้นไม้ต้นเดียวกันไอ้น้ำอันหนึ่งมันทำหน้าที่ดำเข้าไปไอ้น้ำอันหนึ่งมันทำหน้าที่งัดออกมามันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวกันมันสูญเสียความหมายของคำว่าน้ำที่แท้ให้เจ็บมันกลายเป็นน้ำที่จะแก้ความเจ็บโดยเมื่อแท้มันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวกันจะแล้วทั้งที่มันเป็นน้ำจากต้นไม้ต้นเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งแทงเข้าไปอันหนึ่งเอามาเป็นเครื่องมืองัดน้ำออกชื่อมันยังน้ำตามเดิมแต่ความหมายมันใกล้กันลิบนี่ที่ว่าจงอาศัยความอยากละความอยากเสียมันคำมันเดิมคำเดิมแต่ความหมายเปลี่ยนมันให้ฟังให้ดีว่าเราสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากนั่นเป็นอย่างไรมีชีวิตอยู่ได้เป็นสุขที่สุดโดยไม่ต้องมีความอยากมันเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาแล้วใครมีแต่ความรู้หรือสติปัญญาว่าต้องทำอย่างไรควรทำอย่างไรจึงจะได้ผลอย่างนั้นแล้วก็ทำไปโดยไม่ต้องมีกิเลสตัณหามาเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ต้องพยายามทำตามพระอรหันต์กันในข้อนี้เราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นต้องพยายามปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันนี้ให้มันเป็นไปในรูปนี้ให้มากขึ้นเอาละเหลือแต่ความต้องการด้วยสติปัญญานี่ไม่ใช่ตัณหาก็ไม่มาจากอวิชชาตัณหามาจากอวิชชาโง่หรือเป็นกิเลสไปนี่ต้องการด้วยสติปัญญานี่มันมาจากวิชชาคือรู้ว่าต้องทำอย่างไรอะไรดับทุกข์อะไรไม่ดับทุกข์รู้แล้วความรู้นั่นเอามาใช้เป็นความต้องการควบคุมความต้องการมันมาคนละอย่างที่จงหัดมีความต้องการด้วยสติปัญญาอย่ามีความอยากด้วยกิเลสตัณหาในชีวิตประจำวันนี่มันเป็นหลักทฤษฎีเท่านั้นพูดง่ายที่สุดแต่พอทำก็เลยยากที่สุดถ้าทำอันนี้สำเร็จมันก็เป็นอันว่าหมดเลยทั้งพุทธศาสนามันหมดเลยคือทำได้หมดไม่มีอะไรเหลือมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่เสมอด้วยความระวังสังวรนี่ไม่ใช่ว่ามันมีโดยมันหมดกิเลสแล้วยังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดความเคยชินแห่งกิเลสแต่ว่าเต็มอยู่ด้วยความระวังคือสติสังวรสังวรด้วยสติรักษาเอาปัญญาที่ถูกต้องไว้อยู่กันเนื้อกับตัวเรื่อยไปเรียกว่าอยู่ด้วยสติปัญญาเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่นี่มันก็ไม่กล้าที่จะไปอยากนั่นอยากนี่อยากอะไรข้าวเหมือนที่เราอยากกันอยู่ให้เราพูดกันคือเรามักจะพูดกันสภาพสภาพว่าอยากแล้วก็เหมือนกันหมดมันจึงเข้าใจไม่ได้ว่าจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ต้องอยากที่เรามันเคยชินในความอยากที่เรียกว่าอนุสัยสัญโยชน์เนี่ยคือความเคยชินในความอยากมีกามราคะรูปราคะอรูปราคะตั้งหลายชนิดที่เป็นความอยากชินอยู่เป็นนิสัย เรียกว่ามันอยากในสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยแม้แต่นอนฝันก็อยากในสิ่งชนิดนี้เป็นความเคยชินที่จริงว่าพูดว่าเต็ม 100% ความเคยชินเต็ม 100% จะดูแล้วมันจะซึ่งหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเปอร์เซ็นต์มันชินมากเกินไปจนที่จะต้องเกิดความรู้สึกอันนี้เสมอไปไม่ว่าอะไรมากระทบในกามราคะมันก็อยากในเรื่องกามอารมณ์เรื่องรูปราคะก็ไอ้เรื่องวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับกามอารมณ์จะเป็นที่ตั้งแห่งความอยากแล้วอรูปราคะก็มันนามธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความอยากผมระบุง่ายๆไปว่าเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่บางทีจะมีประโยชน์ถ้าคุณจำไว้ได้สามคำในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกามกับเรื่องกามารมณ์ไอ้เรื่องกินน่ะวัตถุล้วนๆยังไม่เนื่องในกามารมณ์ไอ้เรื่องเกียรติมันเป็นนามธรรมเป็นอรูปธรรมนี่เป็นที่ตั้งแห่งรูปราแห่งกามราคะรูปราคะอรูปราคะคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติ อย่าดูถูกของสามอย่างนี้ มันกำลังครอบงำย่ำยีจิตใจของเราอยู่อย่าไปทำเล่นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเข้าใจง่ายๆไปดูใหม่อีกทีไปดูอย่างละเอียดละออว่าเราเป็นธาตุของมันอย่างไรเราเป็นธาตุของการกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยเราเป็นธาตุของมันเท่าไรแล้วดูไม่มีอะไรครับมันมีแต่สามอย่างนี้อยากดีอยากเด่นนี่เป็นเรื่องเป็นธาตุของเกียรตินี่อยากทางกามารมณ์ก็เป็นธาตุทางกามารมณ์ นี่คือเรื่องวัตถุต่างๆสำหรับกินก็ไปหรือสำหรับมีไว้แขวนตามฟ้าหรือประดับบ้านประดับเครื่องก็ตามนี่มันก็เป็นเรื่องวัตถุที่กินทางตาทางหูทางแบบนี้ล้วนแต่เป็นธาตุทั้งสิ่งเหล่านี้นั่นมันก็ไม่ค่อยแยกกันละไอ้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปด้วยกันเรื่อยเพราะมันมีบางอย่างเนื่องกันที่เมื่ออายุตามาถึงปูนนี้แล้วมันพอจะมองเห็นได้ไม่เหมือนเด็กๆหรือคนที่ยังหนุ่มเกินไปว่าตั้งแต่เกิดมามันเป็นธาตุเป็นบ่าวเป็นธาตุของไอ้สามอย่างนี้กี่มากน้อยไอ้นี่เป็นที่ตั้งของความอยากอันที่นี่เราก็ไม่ให้มันเป็นความอยากชนิดนั้นอีกคือจะไม่ต้องเป็นธาตุเป็นบ่าวอีกเป็นสติปัญญาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นนายจะบ้างก็เป็นบ่าวเป็นทาสมาพอแล้วนุ่งก็จะได้ผลที่ว่าเราหันหน้ามาศึกษาพุทธศาสนาสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีความอยากพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะต้องมีอย่างนี้เพราะว่าผมพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือชนิดนี้แต่ผมก็ต้องพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าเขาจะฟังถูกว่าอยู่ด้วยสติปัญญาอย่าอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากเราอยู่ได้โดยมีจิตว่างเราทำงานได้ด้วยจิตว่างทำทุกอย่างได้ด้วยจิตที่ว่างไม่มีความอยากในความว่างก็ตามในความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ตามในความไม่อยากก็ตามนั่นคือสติปัญญาสูงสุดภาวะของสติปัญญาที่สูงสุดมันอยู่ที่ตรงนั้นและเมื่อนั้นแล้วก็โดยอัตโนมัติถ้าคุณไปทำทดสอบดูเวลาไหนวินาทีไหนความอยากมีมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วว่างจากความอยากแล้วมันเป็นยังไงจ ีนี้ก็หัดในขยายเวลาที่มันว่างหรือไม่ยาวให้ยาวไปยาวไปยาวเวลาที่มันมีความอยากคือมีความยึดมั่นคือมันนั่นให้มันสั้นข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวจนถึงสักวันหนึ่งมันก็ไม่มีเลยเราขยายสิ่งนี้ออกสิ่งนี้ก็หดเข้ามาตามสัดส่วนของมันโดยอัตโนมัติเรียกว่าความรู้ที่ผิดธรรมดาเพื่อให้คนธรรมดาเนี่ยไปสู่ความผิดธรรมดาในทางที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์ต้องอย่าไปคิดเหมือนกับที่เราคิดกันโดยมากว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่เข้าใจก็เลยไม่อ่านเลยไม่คิดไม่สนใจกันเลยถ้าเข้าใจได้ก็เป็นพระอรหันต์นะไม่ต้องมาพูดกันทีนี้การที่เขายังเข้าใจไม่ได้เพราะเขาเป็นปุถุชนเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ไม่ได้จึงมองดูไปในรูปที่ว่าอุ๊ยลึกลับภาษาอะไรก็ไม่รู้ท่านถ้าเขาอยากจะดับความทุกข์ของบุตุชนต้องไปสนใจเรื่องดับทุกข์ของความเป็นพระอรหันต์ก็มีทางที่เขาจะพอไต่ตามไปได้ก็ตรงนี้ดูความทุกข์ความเกิดออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากหรือความไม่ว่างก็อยากจะขอร้องว่าวันคืนล่วงไปที่โอกาสสอดส่องพิจารณาอันนี้ให้มากนั่นแหละคือการทำวิปัสสนาทำอย่างนั้นคือทำวิปัสสนาตกเวลากลางคืนไม่มีอะไรรบกวนแล้วหรือเวลากลางวันก็ตามถ้าไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็สํารวมความคิดความนึกให้มันอยู่ในร่องในรอยคือไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็หยิบข้อนี้ขึ้นมาพิจารณาคือดูอยู่มันดูได้ง่ายแล้วเพราะเราเคยมันแล้วเคยมีความทุกข์แล้วก็ดูจากความทุกข์ก็ไปพบความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากในความโง่ไม่ใช่ต้องการดับทุกข์โดยสติปัญญาดูแต่อย่างนี้จนมันเข้าใจจนมันสลดใจจิตใจมันเขาเรียกว่าคลายกำหนัดนะภาษาธรรมะเรียกว่าคลายกำหนัดหรือวิราคะหรือนิพพิทาก่อนก็ได้คือเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็คลายออกเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรื่องไอ้ความเบื่อหน่ายหรือคลายออกมันมุ่งมั่นที่จะมีอะไรจะได้อะไรเป็นเรื่องกินกามเกลียดเสมอแม้แต่มาบวชพระนี่ยังดีที่สุดก็ยังหวังเป็นในทางเกียรติว่าได้บวชหรือได้ดีได้สิ่งที่ดีได้เป็นชั้นดีนี่มันเป็นเรื่องเกียรติชนิดหนึ่งในทางธรรมหรือทางนามธรรมในความรู้สึกติดในเกียรตินั่นแหละมันทำให้พอใจในสิ่งนี้ว่าได้บวชในที่บวชความหวังว่าจะเป็นปัจจัยให้ได้สวรรค์ได้กามารมณ์ในสวรรค์นั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อไม่มีในพวกเรา หรือว่าบวชเพื่อจะได้วัตถุกินมากๆได้ที่อยู่สบายสบายได้เครื่องใช้ไม้สอยสบายสบายอย่างนี้มันก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงไม่เกี่ยวกับพวกเรา เพราะเรา อยู่ชนิดที่ไม่ต้องการในวัตถุเหล่านั้นแต่มันอาจจะมีในกรณีอื่นหรือคนอื่นที่เหลือที่ต้องระวังก็คือมันจะรู้สึกเป็นว่าเป็นดีเป็นเด่นในการได้บวชเนี่ยต้องคิดดูคุณบวชด้วยอะไรเข้ามาบวชด้วยอะไรบางทีก็มันก็จนแต้มจนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกแล้วทางออกบวชเสียทีมันก็จะเผื่อว่านะมันจะได้อะไรที่ดีๆนี่ก็เรียกว่ามันก็ยังอยู่ในความอยากหรือความต้องการชั้นลึกชั้นละเอียดก็ติดก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีในความที่จะได้ดีก็ยังดีเพราะมันจะนำมาสู่ขั้นนี้นำมาสู่จุดนี้ที่สูงกว่าธรรมดาหรือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ไปต่อไปจนถึงก็ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลยถ้าใช้ความอยากมาเพื่อทำลายความอยากเสียก็จะยังเข้าทีก็ต้องเป็นความอยากคนละชนิดเสมอถ้ามันเคยอยากผิดๆก็ทำซะให้มันถูกถ้าเคยอยากได้กิเลสตัณหาก็มาทำให้กลายเป็นความต้องการด้วยสติปัญญาแม้ว่าเราได้บวชมาหลายวันแล้วเนี่ยถ้าทีแรกมันอยากบวชด้วยกิเลสตัณหาก็มาทำซะใหม่ ให้กลายเป็นความต้องการของสติปัญญาจึงได้บวชกำลังบวชอยู่แล้วก็พยายามทำต่อไปเพื่อสิ่งนี้มันเป็นไปถึงที่สุดก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดซ้ำลงมาอีกความยึดมั่นถือมั่นนี่คือภาวะแห่งสติปัญญาความมีสติปัญญาชั้นสูงสุดอยู่ในตัวมันเองนั่นวันคืนจงล่วงไปด้วยความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความอยากที่เรามักจะเรียกกันว่างจากตัวกูของกูนี่คือการทำวิปัสสนาที่แท้จริงหรือและที่เต็มที่ถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากำลังเดินตามรอยพระอรหันต์อย่างเต็มที่เพื่อจะได้ถึงจุดปลายทางเหมือนพระอรหันต์แต่พอพูดถึงว่าพระอรหันต์นี่เดี๋ยวก็จะเกิดในความอยากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอีกท่านจึงไม่ค่อยพูดหรือถ้าพูดก็ต้องระวังกันมากอย่าไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องเด่นในความเป็นพระอรหันต์ให้รู้ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็หมายถึงหมดตัวกูหมดความอยากหมดอุปาทานว่างจากสิ่งเหล่านี้หมดทุกอย่างมันก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือเดี๋ยวนี้กำลังยึดมั่นถือมั่นในพระอรหันต์ในนิพพานในอะไรกันมากเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรด้วยแต่หวังเต็มที่ยึดมั่นเต็มที่อะไรเต็มที่เสียสละกันอย่างมากมายก็เพื่อไอ้สิ่งนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรรู้แต่มันดีที่สุดหรือว่ามันพิเศษที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากที่เป็นกำลังเป็นน้ำยอกอยู่เสมอไม่ใช่น้ำบงไม่ใช่น้ำสำหรับบงต้องแปลว่ามันก็ฟังน้ำเข้าไปอีกไม่มีการบงน้ำแล้วก็พยายามจับใจความให้ได้ว่ามันอยู่ที่เรื่องนี้เรื่องเดียวคำเดียวคำพูดคำเดียวความยึดมั่นถือมั่นแล้วอีกคำหนึ่งก็คือหมดหรือไม่ยึดมั่นถือมั่น คำแรกก็คือยึดมั่นถือมั่นคำที่สองก็คือคำเดียวกันว่าไม่ยึดมั่นถือคือความยึดมั่นถือมั่นหมดก็เป็นอันดับสุดท้ายเป็นการบรรลุถึงผลสุดท้ายความวัตถุประสงค์อันสุดท้ายอยู่ที่นี่นี่เมื่อยังไม่ถึงระดับนี้ไม่ถึงขั้นนี้ก็พยายามที่จะเป็นอย่างนี้คือพยายามเป็นอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นหดพยายามหดในความยึดมั่นถือมั่นแล้วขยายความไม่ยึดมั่นถือจะทำสถิติหรือทำอะไรดูวันหนึ่งเรายึดมั่นถือมั่นมากข้าวหรือว่าน้อยลงเทียบกันระหว่างปีนี้กับปีหน้าไอ้ปีนี้กับปีที่แล้วมาแล้ว มันมากขึ้นหรือมันน้อยลงอย่างน้อยก็ได้ผลลัพธ์ว่าไอ้ปีที่บวชเนี่ยปีดีกว่าปีก่อนที่ยังไม่ได้บวชนี่สำหรับคนบวชใหม่เรื่องรีบด่วนถ้าเราคนบวชมาซึ่งยังจะต้องพูดกันต่อไปอีกหลายวันเรื่องรีบด่วนถ้าเราผู้บวชมายังจะพูดกันต่อไปอีกหลายวันและพอที่หมดเวลาที่กำหนดไว้